Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Rais wa Marekani Donald Trump amesema White House inaendelea na kazi kama kawaida, huku akikanusha taarifa zilizotolewa kuwa kuna hali ya taharuki kutokana na taarifa zilizofichuliwa na mwanaye wa kiume kuhusu alivyokutana na wakili wa kutoka Russia mwaka uliopita, ambaye aliahidi kutoa taarifa muhimu kuhusu mpinzani wake kutoka chama cha Democratic, Hillary Clinton. Taarifa zinasema kuwa Trump, ambaye leo hakuwa mwenye shughuli nyingi, aliyasema hayo akionekana mwenye hasira wakati akitazama taarifa za mwanaye Trump Jr. kwenye televisheni, kuwa alikutana na wakili huyo wa Russia Juni mwaka uliopita kwenye jengo la Trump Towers mjini New York. Hata hivyo, Trump amesema kuwa ikulu ina shughuli nyingi za kufanya marekebisho na wala hana muda wa kutazama televisheni. Christopher Wray, ambaye ni chaguo la Rais Donald Trump kuongoza idara ya upelelezi ya FBI, ametoa ushahidi wake mbele ya baraza la Senate hivi leo kuwa idara hiyo itaongozwa na ukweli pamoja na utawala wa sheria, anapoendelea kutafuta haki bila kuegemea upande wowote. Ray, ambaye ni wakili na pia mtu aliyefanya kazi kwenye wizara ya sheria, anaendelea kujibu maswali kutoka kwa wajumbe kwenye kamati ya sheria ya Senate, ambao miongoni mwa maswala wanaotaka kujua ni iwapo kama atatekeleza majukumu yake bila mwingilio kutoka ikulu. Mwanakamati Diane Feinstein, wakati wa ufunguzi wa kikao hicho, amesema kuwa FBI lazima iendelee kufanya kazi yake kwa njia huru bila ushawishi wa kisiasa. Bunge la Zambia Jumanne limetangaza hali ya dharura ya siku 90 baada ya Rais Edgar Lungu kusema wiki iliyopita kuwa hatua hiyo ilikuwa ni muhimu. Hatua hiyo huenda ikaathiri zaidi mzozo wa kisiasa unaendelea nchini humo, huku wachambuzi wakisema kuwa inaweza pia kuwatia hofu wawekezaji wa kigeni wanaohitajika kwenye taifa hilo lisilo na bandari. Rais alitoa ombi la kuchukuliwa kwa hatua hiyo baada ya moto kuteketeza soko kuu kwenye mji mkuu wa Lusaka. Rais alieleza kuwa moto huo ulisababishwa na watu wasio wazalendo na kwamba visa vingine sawa na hicho vilikuwa vimepangwa. Wakati wa kupitishwa kwa amri hiyo, wabunge wa upinzani hawakushiriki kwa kuwa 48 miongoni mwao walikuwa wamezuiliwa kushiriki vikao vya bunge kutokana na kususia hotuba ya rais. Kiongozi wao Hakainde Hichilema amekuwa kizuizini tangu Aprili akikabiliwa na shitaka la kujaribu kupindua serikali. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Polisi wa Nigeria wamesema mapema leo kuwa takriban watu 17 wameuawa kwenye mfululizo wa mashambulizi kaskazini mashariki mwa taifa hilo. Washambuliaji wanne wa kujitoa mhanga wamefanya mashambulizi tofauti kwenye mji wa Maiduguri usiku wa kuamkia leo, huku wakijeruhi watu wengine zaidi ya 20. Kulingana na ripoti kutoka eneo hilo, wengi waliouawa walikuwa walinzi wenye silaha waliokuwa wanashika doria kwenye vituo vya usalama. Msemaji wa kikosi cha kujitegemea amesema kuwa mmoja wa washambuliaji hao alikuwa mwanamke. Kundi hilo la Boko Haram mara kwa mara imekuwa likitumia wanawake na watoto kufanya mashambulizi kwenye vituo vya ukaguzi pamoja na masoko. Maiduguri, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Borno, ndipo mahali ambapo mashambulizi kutoka kundi hilo yalipoanza miaka 8 iliyopita. Na rais wa Marekani Donald Trump anaondoka leo akielekea Ufaransa kwa mazungumzo kuhusu vita dhidi ya ugaidi akiwa na mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron, pamoja na kuadhimisha miaka 100 tangu vikosi vya Marekani vilipoingia kwenye vita vya pili vya dunia. Viongozi hao wawili wanatarajiwa kukutana Alhamisi kabla ya kuzungumza na wanahabari. Afisa wa ngazi ya juu wa Marekani ameambia wanahabari kuwa ikulu ya Marekani inatarajia kuwa masuala kuhusu Syria, ushirikiano na Marekani pamoja na Ufaransa kukabiliana na ugaidi pamoja na mkutano wa G20 uliomalizika wiki iliyopita yatajadiliwa. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache zijazo utakuwa na mwenzangu Ed Ligongo kwa kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari kwa undani zaidi. Hii leo tutazungumzia juu ya ziara ya rais wa Marekani Donald Trump nchini Ufaransa, na baadaye tutaelekea nchini Kenya ambapo tutaangalia masuala ya vipato kwa wafanyakazi wa serikali, ambapo tutaungana na wenzetu wa mjini Mombasa kwa ajili ya kipindi hiki cha undani katika sehemu hiyo ya pili. Mimi nayekaribisha ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo rais wa Marekani Donald Trump anaondoka leo akielekea nchini Ufaransa kwa mazungumzo kuhusu vita dhidi ya ugaidi, akiwa na mwenzake ambaye ni rais wa Ufaransa aliyechaguliwa siku nyingi zilizopita, Emmanuel Macron. Pamoja vile vile, rais huyo wa Marekani ataadhimisha miaka 100 tangu vikosi vya Marekani vilipoingia kwenye vita vya pili vya dunia. Kwenye line ya simu ninaye Dr. Patrick Negula ambaye yuko nasi. Sasa Dr. Patrick, moja kwa moja tukianza kuangalia hii ziara ya Rais Donald Trump kwa hapa Marekani, kwanza inazungumziwaje?
Kwanza nishukuru tu kwa kunipa nafasi kuongea tena. Mimi ninavyoangalia kwa mtazamo wangu ni kwamba Rais Donald Trump anakwenda katika mazungumzo au ziara aliyokuwa kwa Ufaransa ni kujaribu tu kurudisha mahusiano ya karibu ya kiuchumi, pamoja vile vile kukabiliana na masuala ya ulinzi na usalama dhidi ya vita ya ugaidi ambayo imeendelea kwa kipindi kirefu sana. Kwa hiyo kwa hapa Marekani, kwa kifupi tu naweza nikasema ni kwamba ni kurudisha mahusiano ya karibu ya kushirikiana na jumuiya za nchi za Ulaya, pamoja na kurudi labda kuzungumzia masuala ya Paris Climate Change Agreement ambayo muda mfupi Rais Trump alitangaza kujitoa katika mkataba huo wa mazingira.
Sasa Dr. Patrick Negula, ni kwamba viongozi hawa wawili wanatarajia kufanya mkutano wao hapo kesho. Kabla ya kuzungumza na wanahabari, hata afisa wa ngazi ya juu wa Marekani ni kwamba amewaambia wanahabari swala kwamba ikulu ya Marekani inatarajia kuwa na masuala mengi, lakini vile vile yanayohusu ushirikiano wao juu ya swala zima la Syria, yani ushirikiano wa Ufaransa na Marekani na kukabiliana na ugaidi. Lakini kwenye eneo hili tukiangalia Marekani na Ufaransa katika kuhakikisha kwamba wanakuwa katika mstari mmoja, wanakuwa na msimamo mmoja juu ya kushughulikia swala la Syria, hili mpaka hivi sasa ndani ya hapa Marekani linaonekana vipi? Ufaransa anaonekana kwamba ni mshirika wa hali ya juu kwenye utekelezaji wa hili, pengine ndio maana Rais Donald Trump ameamua kwenda huko.
Mimi naweza nikasema kwamba huko sawa kabisa na ulivyosema kwamba Ufaransa wao wamekuwa katika mstari wa mbele, na taifa hili kubwa la Marekani limejaribu kama kukaa pembeni. Mimi naona tu ziara hii itampa tena nafasi rais wa Marekani kuchukua nafasi ya kwanza katika kujadili suala hili la Syria, ambalo nafikiri linaelekea katika hali ambayo isiyo nzuri kwa taifa la Syria na mataifa yanayoizunguka nchi ya Syria, hususan taifa la Israel.
Na mkutano wa G20 ulimalizika wiki iliyopita huko nchini Ujerumani, ambapo tulishuhudia maandamano mengi kwelikweli ya watu wa mji huo, na kuelezwa kuwa ni maandamano makubwa kuwahi kutokea katika mji huo wa Hamburg ambako ulifanyika mkutano huo. Sasa kuna kitu gani kingine ambacho kinategemewa? Maanake inaelezwa mkutano wao baina ya Rais Donald Trump na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, swala litapewa kipaumbele hasa juu ya namna ya kuangalia yale yaliyotokea baada ya huu mkutano. Lakini tukiangalia kile ambacho kimetokea katika huu mkutano, kuna chochote ambacho kinaonekana kwamba kilihitajika kuzungumzwa baadaye baina ya marais hao wawili wa nchi hizi mbili mara baada ya mkutano huu wa G20?
Mimi naweza nikasema tu kwamba labda kwa sababu ya rais wa Marekani hakupewa uhusiano wa karibu sana katika mazungumzo ya mkutano wa G20. Naona ameona atumie fursa hii ya mwaliko ili kukaa katika meza moja ya karibu na rais huyu mpya Macron wa Ufaransa, ili kuiweka taifa hili kubwa la Marekani mbele zaidi katika kujadili masuala ya kiulinzi na kiusalama pamoja na kigaidi yanayoendelea katika nchi ya Syria na sehemu zote katika Gulf ya Persia.
Na tukiwa tunalizungumzia ama tunaangalia hii ziara ya Rais Donald Trump sasa hivi, hapa amegubikwa katikati kabisa na sakata la ushiriki wa Russia katika kampeni zake za mwaka jana, ambapo hivi sasa mtoto wake wa kwanza yuko katikati ya swala hili. Namzungumzia hapa Trump Jr. Sasa je, kuondoka kwake huku nyuma haya akiwa anaendelea ni ishara gani hasa?
Tu ni baadhi ya, mi naweza nikasema ni kwamba ya mipango inayofanywa ya kisiasa ya kujaribu kuwatoa wananchi katika kuendelea kusikiliza kwa karibu masuala ya Russia na uchaguzi hapa Marekani. Na kwa sasa hivi wanajaribu kuwaweka vyombo vya habari pamoja na wananchi kujiweka zaidi katika safari yake ya Ufaransa na kusikiliza kwa karibu masuala ya Russia na uchaguzi jinsi ulivyokuwa ukiendelea katika mwaka 2016.
Sasa Ufaransa imekuwa ni sehemu ya muungano unaoongozwa na Marekani na ambao umekuwa ukifanya mashambulizi ya anga dhidi ya ngome za Islamic State nchini Syria na Iraq tangu mwaka 2014. Je, hali hii hasa ukizingatia kwamba kuna uongozi mpya, manake haya mashambulizi yalianza kipindi ambacho rais wa Marekani alikuwa Barack Obama, alikadhalika kwa Ufaransa rais alikuwa ni François Hollande. Sasa je, kuna chochote kile ambacho pengine kitatokea juu ya swala hili?
Mimi tu nafikiri ni kwamba kwa sababu wote ni viongozi wapya ambao wamekuja baada ya marais walioondoka kwa upande wa hapa Marekani na vile vile Ufaransa, nafikiri wanajaribu kujiweka katika mstari ulio sambamba ili kuendelea na kazi ambazo zilizoachwa na marais waliopita. Na mimi tu ni matumaini yangu ni kwamba Rais Trump atajifunza vizuri kwa karibu kwa kushirikiana na rais wa Ufaransa ili kuweza kukamilisha swala au zoezi lililoanza na marais walioondoka madarakani Obama na rais wa Ufaransa.
Naam, basi mimi nikushukuru sana Dr. Patrick Nigula kwa kukubali kushiriki nasi katika kwa undani kwa siku hii ya leo, na nikutakie kila la heri hapo ulipo. Na msikilizaji wetu, tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani, na tukirejea tena tutaelekea moja kwa moja kwa wenzetu walioko Mombasa nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, na tunakukaribisha ili tujiunge na wenzetu ambao wako katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, kwake Amina Chombo, ambapo watakuwa kigusia masuala ya kipato, masuala ya ajira, masuala vile vile ya mishahara, ya kitu ambacho kinaendelea huko nchini Kenya.
Shukran sana Idi Ligongo, moja kwa moja kutoka pale Washington DC. Hii ni VOA Mombasa. Kama kawaida kwa undani siku ya Jumatano unaipata moja kwa moja kutoka katika studio zetu za VOA Mombasa. Na wiki hii humu nchini Kenya kumekuwa na matukio ambapo mojawapo ilikuwa swala zima la mishahara ya watumishi wa umma, kuanzia mshahara wa Rais Uhuru Kenyatta kupitia ile tume ya uratibu wa mishahara na marupurupu. Kwa studioni kukuletea mengi kuhusiana na mapendekezo haya tume ya SRC humu nchini kuhusu mishahara ya watumishi wa umma ni wako Amina Chombo nikiwa na mwenzangu
Kome Nyingi,
ambaye ni mwenzetu hapa katika VOA Mombasa, hasa katika swala zima la uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Na Kome, kama nilivyotangulia, ni kwamba tukiangalia juzi Jumatatu, mwenyekiti wa tume hii ya SRC Bi Sara Serem aliweza kuleta ratiba ama mpangilio mpya wa mishahara ya watumishi wa umma, kuanzia mshahara wa rais na manaibu wake, mawaziri, pamoja na bunge katika bunge la taifa na vile vile bunge la kaunti. Na labda kidogo tu kabla ni kuachie ni kwamba tukiangalia wage bill ama tuseme matumizi ya pesa katika ile pato la Kenya, 50% tunaambiwa kwamba huwa inakwenda kwa mishahara. Je, mapendekezo haya ambao tunaambiwa yanaenda kusaidia Kenya kuweza kuweka akiba ya bilioni 8.8 ambayo ni sana dola za Marekani milioni 80, je, itasaidia?
Kusema kweli, Amina, swala la mishahara katika nchi yetu ya Kenya limekuwa ni swala tata. Na ningependa kabla hata hatujazungumzia kuhusu hatua ambayo ilichukuliwa dhidi ya wale wanasiasa ama kupunguza mishahara ya wanasiasa, tuanze kuangalia mvua ilitupigia wapi. Kusema kweli, Kenya wafanyikazi wengi ama Wakenya wamekuwa sana na appetite ya kuwa na mishahara mizuri,
ya kuajiriwa pia,
na kuajiriwa na pia kupenda mishahara ambayo imetoka kwa serikali. Kwanza tunavyozungumza hivi sasa, tunajua kwamba wauguzi wako katika mgomo, na sababu ni kwamba wanataka nyongeza yao ya mshahara iweze kutekelezwa. Wahadhiri wa vyuo vikuu wako kwa mgomo hivi ambavyo tunazungumza, na kila mtu akizungumza huwa wanasema kwamba wakienda kwa ile migomo wanasema kwamba lipa kama wabunge.
Naam,
lipa kama wabunge. Ni kuonyesha kwamba yale ambayo tunashuhudia katika nchi yetu ni kutokana na wale wananchi ama wafanyikazi wengine wa serikali wanahisi kwamba wale wanasiasa wamekuwa wakifaidika na mishahara mikubwa kuliko wale ambao wananchi ambao pia ni wafanyikazi. Na tunaona kwamba hatua ambayo imeweza kuchukuliwa, utaona kwamba Wakenya wengi wanaunga mkono, sababu wamekuwa wakijua kwamba wanasiasa wanapata pesa nyingi.
Vile unavyosema kwamba wafanyikazi wengi wa umma wanataka kulipwa kama wabunge, ukiangalia ripoti ambayo ilitolewa na tume hii ya SRC, kwa sababu baada ya kuchukua hatamu kupitia katiba yetu ya sasa waliweza kufanya ile inaitwa job evaluation, kisha kukafanywa survey ambayo ni utafiti, na mwezi wa pili mwaka huu 2017 ripoti ile ya ile survey ama ule utafiti ulifanywa kupitia kampuni ya Deloitte, waliweza kufanya ukaguzi na kuona kwamba, wajua, ripoti yenyewe nafikiri ndio imefanya kila mmoja nataka hivyo. Kati ya wafanyikazi 600,000 ambao wako katika utumishi wa umma, utapata kwamba 70% inakuwa 70. Yani mtu anapokea 7,000, ukiangalia mshahara wake ni 7,000, lakini ile marupurupu analimbikizwa paka anapata mshahara wa shilingi 34,000. Wabunge sasa, nirudi hapo kwa wabunge, kwa nini kila mmoja anataka kulipwa kama mbunge? Wakati hii ripoti ilitolewa tuliona kwamba mbunge alikuwa anapata mshahara wa 800,000 na 74,000. Lakini kwa akiongezwa na zile marupurupu rupu yanakuja milioni 1.5, ambayo inakuwa kama ndio pesa anazokwenda nazo nyumbani.
Na pia usisahau kwamba Amina, ni kwamba wale ambao kwanza ni wabunge wana advantages nyingi sana. Nakumbuka wakati mwenyekiti wa ile tume Sara Seremu akitoa yale mapendekezo ama akitoa ule utaratibu mpya wa malipo, alisema kwamba kumekuwa na marupurupu mengi ama allowances ambao hayaeleweki. Akasema kwamba ukienda bunge na umepewa mshahara, bado unataka sitting allowance. Ukienda katika bunge la county unataka sitting allowance. Akasema kwamba kumekuwa na allowances nyingi, mpaka kutakuwa na allowance ya kutembea, kama wapewa ya kukaa, kuonyesha kwamba pia ya kutembea utapewa. Na pia akasema kwamba kutakuwa mpaka na walking allowance. Sababu kila mtu
kuna tafutwa
njia ya kuweka yale malipo ambao mara nyingi unaona kwamba yanachangia ile payslip ya wale ambao wako katika vyeo kuwa kubwa. Lakini pia tukilaumu wale wanasiasa ama tukisema kwamba ni vizuri mishahara imepunguzwa, tujue kwamba pia sisi wananchi tunafanya makosa, sababu tunawategemea wale wanasiasa watufanyie michango ya matanga. Watupelekee watoto shuleni, kwa wakienda kujifungua mara nyingi utaona kwamba wanaenda kwa wabunge. Pia sisi wananchi sasa itabidi tupunguze kutaka kula kile ambacho wale wanasiasa wetu wanapewa.
Na tukiangalia kwa yule ambaye ni msikilizaji kupitia Facebook na pia katika mtandao wetu wa www.voaswahili, utapata kwamba katika kupunguza huku mishahara, SRC ama Sara Serem mwenyekiti aliweza kutaja kupunguza mshahara wa rais. Mshahara wa rais awali ulikuwa dola 16,500 ambao alikuwa anapata milioni 1.6 ya Kenya. Lakini kwa sasa atapata milioni 1.4 ambao ni sawa na dola 14,000. Tukija tukimwangalia naibu wa rais, naye alikuwa kwa sasa atapata milioni 1.2 ambao ni sawa na dola 12,000. Lakini tukimwangalia huyu mbunge sasa, kwa sababu mbunge naye alikuwa na mshahara wa juu, na sasa naye pia ameweza kupunguziwa na kuondolewa yale marupurupu. Na ameambiwa marupurupu haya yatakuwa analipwa kama fidia. Mm-hmm. Tuseme umesafiri, unaangalia eneo ulikokwenda, naam, na unasema kwamba ni pesa ngapi. Lakini tatizo liko wapi, Koome? Unaona kwamba katika hili wamesema kwamba litaanza katika bunge la 12. Mara tu watakapopigiwa kura tarehe 8 mwezi wa 8 wakiapishwa ndio mshahara huu ama mapendekezo haya yataanza kutumika.
Kama unakumbuka, Amina, ni kwamba si mara ya kwanza ile tume ya mishahara imejaribu
kutoa pendekezo
ili, na kusema kweli siamini kwamba litafaulu hasa ikifika upande wa bunge. Hivi sasa amefanya timing. Mm-hmm. Hivi sasa hakuna mwanasiasa atasema kwamba anapinga ule mshahara sababu kwanza ajui kama atarejea kule bungeni ama atachaguliwa. Na pia ukionekana kwamba unapinga hatua ambayo imechukuliwa na tume ya SREM, basi utaonekana kwamba wewe ni wale wanasiasa ambao ni walafi na uende ukakosa kura.
Tayari wako ambao wamepinga wanasema kwamba haya marupurupu huwasaidia wao kufanya kazi vizuri. Ikiwa kutakuwa marupurupu haya ametolewa, basi huenda katika zile kamati za bunge, kwa sababu kumbuka pia pesa zimetolewa katika vikao vya kamati za bunge. Mm-hmm. Kwa hivyo ikiwa watakuwa hawana fedha za zile vikao wanavyokaa, basi itakuwa ngumu kwao kufanya kazi ya oversight.
Alafu imesemekana kwamba lengo moja la kupunguza ile mishahara pia ni kupunguza ushindani ambao tunashuhudia katika nchi yetu ya kisiasa. Hebu angalia wale candidates ambao wanataka kuenda kufanya uwakilishi ama kuwakilisha Wakenya, ni wengi. Naona kwamba itakuwa ni vizuri kama tutafanya kile ambacho kinaitwa kwamba kufanya vile vyeo ama uwakilishi kuwa less attractive kwa wale wanasiasa ama watu wengi. Sababu kwamba unaona kwamba ule ushindani mkubwa ni sababu kwamba ukienda kule bungeni ama ukichaguliwa unaenda kule kutajirika. Mm-hmm. Na hii ndio dhana ambayo iko kwa kila Mkenya. Ndio unaona kwamba kila mtu sasa anataka, wewe jiulize kwa nini mtu ni balozi anaacha alafu anakuja kuwa mwanasiasa. Niambia kwamba mtu ni mkurugenzi mkuu wa shirika fulani, unaacha ile kazi ambayo labda unalipwa hata milioni 2 unakuja kusimama ama kutaka kuwa mwanasiasa. Ni kuonyesha kwamba kuna mapato ya juu, na itakuwa ni vizuri kwamba tukiwa kutaweza kupunguzwa yale manufaa ambayo yanapatikana kwa uongozi, basi tutaweza kupata viongozi wazuri, sababu mtu atatumia pesa nyingi. Niambie Amina, kwa nini mtu atumie milioni 50
kufanya kampeni
kuwa mbunge?
Naam.
Ni kuonyesha kwamba uko sure kwamba ukienda kule utaweza kurejesha zile pesa. Mm. Na naamini kwamba ikiwa zitapunguzwa, basi kutatokea viongozi wazuri ambao nia yao si kupata zile pesa ambazo zinapatikana ukiwa kiongozi.
Lakini sasa tukiangalia hii changamoto iliyopo, kwa sababu wao tayari wameigazeti, imewekwa katika gazeti rasmi la serikali, lakini ukiangalia swala zima la wabunge, umeweza kutaja kwamba si mara ya kwanza. Mm-hmm. Tunajua kwamba wakati walipotoa hii ripoti mwezi wa 3 katika hotuba yake ya mwisho, Rais Uhuru Kenyatta alipofanya katika mabunge yote mawili, alipoonana bunge la Senate na bunge la taifa, walikutana wote katika bunge moja wakasikiza ile speech ambayo ilitolewa na Rais Uhuru Kenyatta. Na katika hotuba yake aliweza kutaja kwamba ni kati ya 50% ya pato la Kenya ambalo tunapata, wanaofaidika ni 2% ya Wakenya. Mm-hmm. Kwa sababu tuko na wafanyikazi 700,000 katika utumishi wa umma, na ikiwa wanapokea zile pesa, wengi wanachukua zile pesa. Akapendekeza kwamba hii ripoti ikienda bunge iweze kupitishwa, na tayari tumeiona imeleta upingamizi. Je, hii hata baada ya kuwekwa kwa gazeti rasmi, sinaona kwamba hata tumeona Wakenya wengi japo katika mitandao ya kijamii wanaunga mkono, lakini wana shauku katika nafsi zao.
Ni kusema kweli itakuwa ngumu sana kwa ile tume kuweza kutekeleza, sababu kwanza ikiwa ile tume imeweza kutoa ule utaratibu, mimi najua kwamba bunge linasimamiwa na tume ya bunge. Mm-hmm. Inaitwa Parliamentary Service Commission.
Naam.
Wale ambao ndio wanaamua mambo mengi ambao wale wabunge wananufaika nayo. Na pia upande mwingine, hata kwa wale watumishi wengine wa umma wote, kuna Public Service Commission ambayo inasimamia. Kwa walimu kuna Teachers Service Commission. Ni kuonyesha kwamba kazi sana sana ya tume ya SREM ni kupendekeza. Sana sana ni kupendekeza. Mm-hmm. Ikiwa wale wataweza kuleta changamoto, basi itachukua muda mrefu kabla ya kutatua. Sioni kama kwamba hii ripoti hasa ya wanasiasa itaweza kutekelezwa vile ambavyo Sara Seremo amesema. Wamesema kwamba itapunguza ile gharama kutoka 50% na iweze kufika kama 35%.
Naam.
Ni kitu kizuri. Mm-hmm. Lakini je, ile implementation, kwa nini ameitoa wakati huu ambapo wanasiasa hawana time ya kuizungumzia? Sababu wako kwa siasa, wangoje waapishwe, utaona vile ambavyo. Ujue kwamba wale wanasiasa wako na uwezo wa kufanya mpaka marekebisho ya ile tume.
Naam.
Kwa hivyo ikiwa watataka kuhujumu juhudi za ile tume, wataweza, sababu wao ndio wanatumika katika ama ndio wanastahili kutunga sheria. Unakumbuka vile walifanya tume ya kupambana na ufisadi. Ukionekana kwamba kuna mambo ambayo unaleta ambayo yanaweza kuwakaba njia moja ama nyingine, unaweza kubadilisha sheria na wakakutupa nje wewe na ile tume, na wakabuni tume nyingine kupitia kufanya marekebisho ya kisheria.
Na kizungumkuti kingine hapa ambacho Koome nakiangalia ni kwamba juzi tu madaktari waliweza kusaini ule mkataba wao wa kurudi kazini pamoja na serikali, na tukaona kwamba wafanyika watumishi wa umma nao wakawa wanataka kuwe na ule usawizishaji, na hilo tume hii vile vile ikafanya hivyo. Sasa ikiwa ni juzi tu mwezi huu wa saba mwanzo tuliona wakifanya hayo, na sasa tena ambao huko kuna punguzwa mshahara, je, hili lengea akilini tukimalizia?
Sioni kama aliwezekani linawezekana, sababu tujue kwamba contract ya mbunge ama mwanasiasa ambaye amechaguliwa ni miaka mitano. Na ile contract ikiisha, mwajiri ako na haki ya kufanya marekebisho ya mshahara. Unaweza kupunguza, unaweza kuongezeka, lakini kitu ambacho hakiwezi kufanyika ni kupunguzwa kwa yule mtu ambaye tayari ana ule mshahara. Ndio unaona kwamba anasema kwamba implementation
itafanyika baada ya bunge.
Wabunge wengine wakichaguliwa na wale wengine. Usisahau kwamba hata MCAs hivi sasa pia wao wameathirika, sababu mshahara wao umeweza kupunguzwa. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba hakuna sheria ambayo imevunjwa, sababu inafanyika kwa mtu mpya ambaye anakuja.
Aha. Kwa hivyo ni katika akili zao wajieke tayari kwamba sisi tukifika mshahara wetu tumependekezewa ni huu.
Mimi nasema kwamba kama wangeifanya mapema na wale ambao ni contestant wale ambao wanagombea, kungekuwa na mahali ambapo wangekuwa wanasaini kwamba wakichaguliwa wataweza kukubaliana na ule mshahara. Kwa mfano vile ambavyo unaambiwa kwamba uende na vieti vya kuonyesha kwamba umekuwa ukilipa ushuru vizuri, vieti vyako vya masomo, ukifika pale kwa IBC unapatiwa ile contract una sign kwamba ikiwa mimi nitachaguliwa basi huu ndio mshahara ambao nitakuwa napata. Lakini hivi sasa tunaongea tu, tuwasubiri wanakuja, chini ya mwezi mmoja watakuwa wamechaguliwa wapya, na utaona kwamba huenda hata wakaongeza mshahara zaidi kwa vile ambavyo walikuwa napata.
Bila shaka tutaweza kujua tarehe 8 mwezi wa 8 baada ya uchaguzi mkuu ikiwa wabunge wetu wataweza kuiana na mapendekezo haya. Nasema shukrani sana, ni hayo tu leo katika kwa undani. Mimi nimekuwa wako Amina Chombo,
na mimi ni Koome Nyingi.
Tutakurudisha kwa Idi Ligongo.
Asante sana Amina Chombo kutoka hapo Mombasa, pwani ya Kenya, na mada ilikuwa moto moto kabisa ndani ya kipindi hiki cha undani. Na kumbuka kwamba kila siku ya Jumatano sehemu ya pili au ya kwanza vile vile, lakini kati ya sehemu mbili ya kipindi hiki cha kwa undani, moja wapo lazima itokee katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya. Kwa hiyo usikose kujiunga nasi kila siku kwa kipindi hiki cha kwa undani. Halikadhalika siku za Jumatano tutakuwa tukijiunga na wenzetu wa Mombasa. Kumbuka tu hapo awali katika kipindi hiki tulizungumzia ziara ya Rais Donald Trump ambayo anaifanya katika nchi ya Ufaransa, nchi ambayo imekuwa ni mshirika wa Marekani kwa kipindi kirefu katika yale mapambano katika nchi za Syria na Iraq, katika kuhakikisha kwamba wanaiondoa ama wanaliondoa kundi la kigaidi la Islamic State, ambapo Rais Donald Trump pamoja na mambo hayo atazungumzia yale ambayo yalitokeza vile vile katika ule mkutano wa nchi 20 tajiri duniani ambao ulifanyika nchini Ujerumani, yani G20, na kuangalia namna gani wanaweza kuboresha na kuimarisha uhusiano baina ya nchi ya Ufaransa na nchi ya Marekani. Kutoka hapa Washington DC hatuna la ziada. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nasi. Usikose kujiunga nasi tena kesho katika kipindi kingine cha kwa undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea kipindi hiki, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Saida Hamdun. Kutoka Washington DC tunakutakia kila la heri popote pale ulipo.